Каб адганяць кепскія думкі, прыдасца мухабойка. Звычайная танная мухабойка, якая прадаецца ў гаспадарчай краме. Кепскія думкі спалохаюцца і адлятуць з хаты праз фортку, а тыя, што застануцца, будуць забітыя і змытыя ва ўнітаз. «Мухабойкі скончыліся», – сказала мне крамніца і прапанавала ліпкую стужку-пастку з прывабным для кепскіх думак пахам, якую можна падвесіць пад столь. Цяпер я сяджу дома і гляджу, як на стужку з усіх бакоў злятаюцца кепскія думкі, прыклейваюцца і, не ў стане адляпіцца, варушаць, 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 варушаць бруднымі лапкамі.